Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутмандуу кечиңиз менен, урматтуу угарман, 18 августтагы кечки берүүлөрдү баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Жарым сааттын кыскача мазмуну. Бишкек жылуулук электр борборуна көмүр сатып алуудагы тендерге байланыштуу кайрадан чыр чыкты.
Rasvet Company фирмасы 2015 жылы Кыргызстанда кайра каттоодон өткөн. Ага чейин бул компания Казакстандын Шаур көлкөнүнөн көмүр ташкан башка бир Progress Company сыяктуу эле Кыргызстандагы тендерлерге катышып келген.
Бишкек шаарынын бир топ көчөлөрү казуу иштеринен соң жабылып, бир эле учурда 49 көчөдө оңдоо иштери жүргүзүлүп жатат, бирок шаар тургундары тротуарлардагы ыңгайсыздыкка капа болушууда.
Биз эл үчүн иштебей эле машинелерге үчүн иштеп, машинелерге сонун жол куруп койду, биз ташып төшөлгөн жолдо оңолек жол коюп атат. Өкөн чок эле жатышалы.
Ошондой эле чөлкөмдөгү урумтуу окуяларга себеп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгү бар толкунду которбой туруңуз. Алгач жергиликтүү жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Санжар Эралиевден угуңуз.
Саламатсызбы. Италияда ондогон адамдын өмүрү кыйылган көпүрө кырсыгына байланыштуу бүгүн улуттук аза күтүү күнү өтүп жатат. Урандыларды тазалоо иштери улануудан. Соңку расмий маалыматтарга ылайык, наут болгондордун саны 42 кишиге жетти. Үчөө балдар. 15 августта Генуя шаарындагы Маранди көпүрөсү урап түшүп, 50 метрдей бийиктен ондогон автоунаалар кулаган. Алдын ала маалыматка караганда кырсыга көпүрөнү тиреп турган устундун эскиргени себеп болгон. Астындагы турак жайларда улуттуу зыян тартты. Каза тапкан 18 адамдын үй бүлөсү мамлекеттик аза күтүү зыйнатына катышарын билдирди, калгандары баш тартты. Алар бул кырсыкка чиновниктер жоопкерчилик алышы керектигин белгилешүүдө. Узундугу 200 метр көпүрө автомагистралдын бөлүгү болчу. 1960 жылдары курулган. Оңдоо иштери акыркы жолу 2 жыл мурда жасалган эле. Бириккен Улуттар Уюмунун мурдагы баш катчысы Кофи Анан 80 жашында оорудан улам көз жумду. Ал бүгүн эртең менен Швейцариянын Берн шаарында бейтапканада дүйнө салганы кабарланды. Кофи Анан кайсы оорудан көз жумганы расмий айтыла элек. Теги ганалык Кофи Анан Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы кызматында 1997 жылдан 2006 жылга чейин иштеген. Соңку жылдары Швейцарияда жашап, өзүнүн фондун башкарып келаткан эле. Жалал Абад Нукен районунда президент Сооронбай Жээнбековго жолугам деп сот жообуна тартылган аялдардын иши териштирилет. Мамлекет башчысынын басма сөз катчысы Толгунай Стамалиева окуянын чоо жайын Ички иштер министрлиги тактап жатканын билдирди. Нукен районунун акими бул апалар менен жолугат, алардын арыздарын мазмунуна карата тийиштүү мамлекеттик органдар карап чыгат. Эгер президентке тийиштүү болсо, президенттин аппараты жооп берет. Нукен районунун акими бизге билдиргенде, эгерде апалар айып төлөгөн болсо, аларга акча кайтарылып берилет, деди Стамалиева. Нукен 15 августта президентке жолукканы барып, жолугушууга кире албай калган аялдар сот жообуна тартылып, 500 сомдон айыппул салынган, алар үйгө бараткан жеринен кармалганын билдиришкен. Жалал Абад облустук милициясынын басма сөз кызматы кабарлагандай, милиционерлер аялдарды үйлөрүнө кайтып бараткан учурда эмес, ызычуу жасап, жыйынга кирүүгө күч менен аракет жасаган кезде кармашкан. Армениянын өкмөт башчысы Никол Пашинян өлкөдө коррупция менен күрөшүү уланарын, апта сайын жемкорлукка каршы ийгиликтүү иштер боло берерин айтты. Бул тууралуу армян элинин сүрүү менен бийлик алмашканынын 100 күндүгүнө карата уюштурулган жүрүштө Азаттык радиосунун кабарчысы берген суроолорго жооп берип жатып билдирди. Коррупция менен мен эмес, армян эли күрөшүп жатат, деди Пашинян. Быйыл майда мурдагы президент Серж Саргсянга анын түзүмүнө каршы эл толкуп, бир нече күндүк демонстрациялардан соң бийлик алмашып, Никол Пашинян өкмөт башчылыкка келген болчу. Мэр шайлоого байланыштуу журналист жана жарандык активист Канышай Мамыркулованын Бишкектин район аралык сотуна жазган доо арызы артка кайтарылды. Мамыркулова Азаттык радиосуна билдиргенде, сот маселени Борбордук шайлоо комиссиясы караш керектигин айтып, 17 августта арызды кабыл алган эмес. Буга чейин анын даттануусун Бишкектин 1 май райондук соту биздин ыйгарым укукка жатпайт деп кайтарган болчу. Мамыркулова Бишкек шаарынын мэрине талапкер Азиз Суракматовдун мамлекеттик тил боюнча сынагы мыйзамсыз өткөнүн көрсөткөн. Журналист жүйөсүндө өкмөттүн 2017 жылдын 13 июлундагы номер 430 токтомунун негизинде сынакты окумуштуулардан турган комиссия эмес, кыргыз тест өткөрсө мыйзамдуу болмок эле.
Мына ушул токтом менен жоого ылайык, өткөн жылы президенттик шайлоодо тил сынагы ушу боюнча өткөн. Ошол өкмөттүн токтомуна ылайык кыргыз тест түзүлүп мекемеси мунун иш аракетинин аркасы менен президенттик шайлоо өткөн. Бул Бишкек шаары менен Ош шаарын мэрин шайлоодо эмне үчүн колдонулбаш керек? Мэр президенттен өйдө турабы? Жанын ишмердиги өйдө турабы?
Бул кырдаалга жооптуу катары Мамыркулова өкмөттөн, мамлекеттик тил комиссиясынан, БШКнан, Кыргыз ТЭС мекемесинин жоопкерчилигин кароону жана мерге талапкердин тил сынагын жыйынтыгын мыйзамсыз деп таанууну өтүнгөн болчу. Мамыркулованын арыздарынын артка кайтарылышы боюнча сот тараптан азырынча расмий комментарий боло элек. 8 августта Бишкектин мэри болуп шайланган Азиз Суракматов кыргыз тилине сынак тапшырган кезде жазган текстиндеги каталар интернетке чыгып кеткен, бирок комиссия ал кыргыз тилин билет деп бир добуштан чечим чыгарган. Индонезияда бүгүн жайкы Азия оюндары расмий ачылат. Аймаштарга Кыргызстандан 150 спортчу катышат. Оюндардын ачылуу аземинде Кыргызстандын желегин волейболчу Оңолбек Каныбек уулу көтөрүп чыгары мурда маалымдалган. Спортчулардын машыгууларына, тамак ашына, дары дармегине мелдешүүчү шаарларга барууга мамлекеттен 20 миллион сомдон ашык каражат бөлүнгөн. 18-нчи Азия оюндарынын программасында спорттун 40 түрү бар. Кыргыз спортчулары 28 түр боюнча күч сынашмакчы. Таймаштар 2-сентябрга чейин уланат.
Рахмат, Санжар Эралиев акыркы жаңылыктарды сунуштады. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык Чекит орг сайтында бар. Уюлдук телефондон интернетке кошулсаңыз, анда Азаттык Чекит моби дарегин терсеңиз болот. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 19 августта Ысык Көл, Нарын областтарынын айрым жерлеринде чүй, талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областтарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы чүй, Баткен, Ош жана Жалал Абад областтарында түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35, таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27, тоолуу нарында түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 градус ысык болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, түнкүсүн 18-20, күндүз 33-35 градус нөлдөн жогору. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Бишкек жылуулук электр борборуна көмүр сатып алуудагы тендерге байланыштуу кайрадан чыр чыкты. Тендерден утулган казакстандык Евротранс Групп компаниясы Кыргызстанда катталып, Казакстандан көп жылдан бери көмүр ташуу тендерин утуп келген Расвет Компани фирмасына каршы мамлекеттик сатып алуулар департаментине доо арыз менен кайрылды. Бул иш боюнча Коңшбек Жолдошов кененирээк айтып берет.
Электр станциялары ачык акционердик коому Бишкек жылуулук берүү борборуна 400 000 тонна көмүр сатып алуу үчүн тендер жарыялаган. Бул үчүн мамлекеттик бюджеттен 1 440 000 сом каралган болчу. Бул тендерге жыл сайын көмүр ташуу укугун утуп келген Расвет Компани фирмасы жана казакстандык Евротранс Групп компаниясы катышкан. Расвет Компани 400 000 тонна көмүрдү 1 420 000 сомго алып келип берүүнү сунуштаган. Евротранс Групп компаниясы болсо 1 350 000 сомго макул болуп, атаандашына караганда 70 000 сомго арзан бааны сунуштаган. Бирок тендердик комиссия бааны андан кымбат сунуштаган, мурдагы эле Расвет Компани фирмасын тандаган. Тендердик комиссиянын мүчөсү Расул Умбеталиев ага жалгыз каршы чыгып, баягы эле Расвет компанияга артыкчылык берилгенин айтып, бул жерде кимдин кызыкчылыгы бар деген маселени койду.
Ошончу компания $16 $18 үчүн пайда көрүп атпайбы? Мына 2014-15 жылдары $56 алган, айырмасы $20. Ошо Расвет компания жалпы Кыргызстанга жыл сайын 600 000 000 сомдон 1 700 000 000 сомго чейин зыян келтирип атат. Ортодо акчаны ошо $18-$20 казактын олигархы менен биздин мамлекет кызматкерлер бөлүп атпайбы аны? Расвет компани түздөн түз тиги мурунку президент менен байланыш бул. Аерде Сапар Исаков бар, Айбек Калиев деген бар. Эми азыр ким ошо схемаларды уурдотонор ким улантып атты деген суроо пайда болот.
Расвет компани фирмасы 2015-жылы Кыргызстанда кайра каттоодон өткөн. Ага чейин бул компания Казакстандын Шаыркөл кенинен көмүр ташыган башка бир Прогресс компани сыяктуу эле Кыргызстандагы тендерлерге катышып келген. Кыргызстанда жыл сайын көмүр тендерин утуп келген Прогресс компанияга 2014-жылы ЖЭС казган Энергосбыт компаниясы атаандаш болуп, андан арзан бааны сунуштап тендерден утуп чыккан эле. Бирок ал кездеги энергетика министри Осмонбек Артыкбаев тендердин жыйынтыгын сотко берип, анын өкүлүн Кыргызстандан чыгып кетүүгө аргасыз кылган. Аталган көмүрчүлү ошол кездеги башкы прокурор Аида Салянова менен ошондогу президент Алмазбек Атамбаевдин мамилесин бузган. Аида Салянова тендердин жыйынтыгын Прогресс компаниянын пайдасына чыгарууга Атамбаев кызыктар болгон деп айыптаган. Мына ошондон соң анын жубайына көмүр тендерине аралашкан деген негиз менен кылмыш иши козголгон болчу. Коомдук ишмер Эдил Байсалов Атамбаевдин 11 досу деген материалында Расвет компани фирмасынын артында кимдер турганын иликтеп чыккан.
Жаныбек Абиров Бишкек шаардык кеңешинин депутаты. Атасы Болот Абировдун атына Расвет компани фирмасы катталган. Расвет компани жылга Бишкек ТЭЦке $50 млн чейин Казакстандан көмүр жүктөп келет. Бул фирмалар мурун казакстандык миллиардер теги уйгур Алиджан Ибрагимовго айтылуу графка жакка тийиштүү экендери маалым.
Бирок Бишкек шаардык кеңешинин КСДП фракциясынан депутат Жаныбек Абиров юстиция министрлигинин каттоосунда Рассвет Компани фирмасы катталган Болот Абиров анын атасы эмес экенин айтып, анын үй бүлөсүн бул компанияга тиешеси бар деген маалыматты жокко чыгарды. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Жаныбек Абиров кайрымдуулук иштери менен гана алектенерин айтып, бирок анын каржы булагын атаган жок.
Мен тиешем жок ошол компанияларга. Туура эмес, жазылган эле эмес, а так мен тиешем жок. Рассвет компания деген эмелерге вообще тиешем жок. Кымбата эмес да бул. Туура эмес, жазылган дейм. Биз одна фамилия жүрүшчүлөр менин депутат жагынан иштеримди сурасаңар, анда мен так жооп берем да и так айтып берем. Депутат жагын сурайм десеңер, пожалуйста, мен любоймен жооп бергенге даярмын. Кайсы максат менен келдим? Благотворительный общественный фонддор бар, ошо мени иштеп жүрөбүз. Анан балдарды окутуп жүрөбүз. Анан өзүмдүн окуруумда көп нерсени жеке өзүм
Энергетика боюнча эксперт, көмүр ташуу тендерлерине комиссия мүчөсү болуп келген Расул Умбеталиев, Шабыркөл көмүргени Машкевич, Патохов жана Ибрагимов сыяктуу олигархтар түптөгөн Казакстандагы эң ири ЕНРС корпорациясынын курамына кирерин белгиледи. Мына ошондуктан Расул Умбеталиев Кыргызстандагы аттары өзгөртүлгөн фирмалардын кожоюндарынын түбү бир экенине токтолду.
Прогресс компани 4 жыл иштеп, булар текшербедин деп жаап салган. Прогресс компанинин ордуна Рассвет компани деп атын өзгөртүп койгон. Болот Абиров прогресс компаниясы болгон и Рассвет компания ошондой эле калды баардык. А бирде жыл сайын 10 компания Шабыркөл көмүрдөн алып атат. Бул Шабыркөл көмүрдүн ээлери Александр Машкевич, Баток Шадиев, Алижан Ибрагимов бул баягы казактын олигархтары. Рассвет компания түздөн түз тиги мурунку президент менен байланыш бул. Аерде Тисапар Исаков бар, Айбек Калиев деген бар. Баардыгы ушу бурун схема менен иштеп 10 миллион долларга чөнтөккө салып жүргөн.
Буга чейин электр станциялары ишканасынын өкүлү Анара Жумагулова тендердик комиссия көмүрдүн баасын кымбат сунуш фирманы тандаган себебин түшүндүрдү. Анын айтымында тендердик комиссия андан төмөн баа сунуш кылган Евротранс Групп фирмасынын көмүрүнүн калориясы аз экени тууралуу жүйөнү келтирген. Анара Жумагулова эгерде аталган арзан көмүр сатылып алынса 48 миң тоннага чейин ашыкча жоготуу болору жана 25 миллион куб газ кошумча жагыларын белгиледи. 500 миллиард сомдон ашуун чыгаша көп болуп чыгаарын айткан Анара Жумагулова тендердик комиссия мына ошондуктан буга чейин көмүр ташып келген Рассвет компани фирмасын тандоого токтолгонун кошумчалады. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Бишкек шаарынын бир топ көчөлөрү казуу иштеринен соң жабылып, бир эле учурда 49 көчөдө оңдоо иштери жүрүп жатат. Калаанын 200 чакырым жолдорун реконструкциялоо 2019 жылы аякташы керек. Мэрия унаа айдагандар алкышын мэрияга, кечиресиздер, унаа айдагандар алкышын айтканы менен жөө адамдар басуучу жолдон каттаган тургундары маселесине азырынча эч ким көңүл бура элек деп нааразы болушууда. Шаардагы казылган көчөлөр менен оңдоодон соң эски калыбында калган жолдорго кабарчыбыз Руслан Калматов барып келди.
Күн сайын өз үйүнөн жумушуна тротуар аркылуу каттоо 70 жаштагы Асылбек Рысалиев үчүн оор түйшүк. Буга чейин жол куруу иштериндеги чаң тоскоолдук жаратса, эми каралбай калган жөө адамдар басуучу жол кыйынчылык жаратууда. Унаа жолу жаңдан калыбына келтирилгени менен көчө жээгиндеги тротуарлар калып кеткен. Эмне себептен жергиликтүү тургундар баскан жол унутта калып кеткенин аксакал дагы түшүнө албай турат.
Биз 53 иштеп эле машинелерге үчүн иштеп, машинелерге сон жол куруп койду, биз ташып көрсөлгөн жолдо оңөлөп жол койгон экен. Экөөнү чогуу эле жасалдык. Бизде сүйнөк машинеге да жасалды, бизге жасалды. Бизде мындай таратабыз.
Калаанын Ахунбаев көчөсүн калыбына келтирүү иштери өткөн жылы башталып, быйыл жаз айларында пайдаланууга берилди. Бирок жаңы жолдун жээктеринде бузулган бетондор, талкаланган тротуар жана таштандыга толгон арыктар турат. Бул багытта жашоочулардын пикирлери да аргыл.
Мына көрүп атасыңар, адам басканга деп ачмаш. Ырас жолдондогондон кийин тротуарды деле кошоңдоп кетсеңби? Бир отоло багы башты ишинби ишти баштагандан кийин аягына чейин до конца чаарып койсо, пешеходный действительно ходить невозможно. Идешь вот так вот, тем более я ведь и полный, и уже в возрасте, на пенсии. И идешь, и вот так переваливаешься вот на этих кочках, на этих выемках, ну как, выбоинах.
Калаа бийлиги Кытайдын жол салуу компаниясы менен 2017-18 жылдар аралыгында 49 жол жана 6 көпүрө салуу боюнча келишимге кол койгон. Өткөн жылы кытайлыктар 74,2 миллион долларга бааланган курулуш иштерин жасаган. Быйыл дагы калаанын жолдорун калыбына келтирүүгө Кытай грантынан жалпы 25,3 миллион долларга аралып, курулуш иштери 15 көчөдө жүргүзүлүүдө. жол куруу иштери жанданганы менен тротуарларды калыбына келтирүү азырынча колго алына элек. Урбанист жана шаарды пландаштыруу боюнча адис Атай Самыйбек бул багытта буларга токтолду.
Бирок бизге азыр тилекке каршы боюнча автоунааларды биринчи орунга коюп атабыз да, ошо автоунаалар менен парковкаларды коюп, жолдор салынып. Бирок эки бир маселе бар да, жол деген нерсе бар, анан көчө деген нерсе бар. Биз азыр жолдорду пландаштырып жатабыз. Бул автоунаалар үчүн. Бирок көчө дегенде бул жөн гана жолду эмес, тротуарларды, тротуарлардын күн тийбесинде да бак тарактарды тигишет атайын. То есть дизайн болот да, көчөнүн дизайны. Тилекке каршы биз азыр жөн гана жолдорду салып атабыз.
Бишкектеги жолдордун жалпы узундугу 1400 чакырымды түзөт. Мэриянын берген маалыматына ылайык, бул жолдордун 200 чакырымы гана сапаттуу болуп, калган 1200 чакырымы ремонтко муктаж. Бишкек шаардык мэриясынын капиталдык курулуш башкармагынын бөлүм башчысы Темирбек Мабашев:
асфальтты калына келтирүү программасы болсо, бул жөнөкөй эле жанакы жол өтчү асфальт эле оңдоп жаңы технология менен салуу программасы ошондой болсо, тротуарды болсо Манас көчөсү, Айнек көчөсү, бул биздин бюджеттин эсебинен эми жыл баштап оңдой баштайбыз да. Ушу шаардын бюджети менен тротуарды анан жанагы ирригациялык суу өтчү ирригацияны ошо шаардын бюджети менен оңдоп баштайбыз да. Быйыл бул масштабдуу иш бир эле болуп атат да, 105 км.
Кийинки жылы дагы Кытай грантынын эсебинен жол куруу иштеринин экинчи этабы башталат. Андан соң гана калаа бийлиги тротуарларды өз каражатынан оңдоого киришмекчи. Бирок ага канча каражат кетери жана пландоо жумуштары азырынча байкала элек. Ага чейин бишкектиктер чаң жана талкаланган тротуарларда жүрүүгө туура келет. Руслан Калматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, Азаттык ылагысын угуп жатасыз. Бишкек студиясына Бакты Гүлчинбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Италияда ондогон адамдын өмүрү кыйылган көпүрө кырсыгына байланыштуу бүгүн улуттук аза күтүү өтүп жатат. Бириккен Улуттар Уюмунун мурдагы баш катчысы Кофи Анан 80 жашында оорудан улам көз жумду. Жалал-Абадтын Нокен районунда президент Сооронбай Жээнбековго жолугам деп сот жообуна тартылган аялдардын иши териштирилет. Армениянын өкмөт башчысы Николь Пашинян өлкөдө коррупция менен күрөшүү уланарын, апта сайын жемкорлукка каршы ийгиликтүү иштер боло берерин айтты. Эми уктуруубузду чөлкөмдөгү окуяларга сиреп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөк улайт, аны бул ирет Карманбек Кулуев алып барат.
Кыргызстан кармап өткөрүп берген каза активисти Муратбек Туңгушбаевдин сот ичиндеги туңгуюк.
Ишти саясатташтырууга негиз жок.
Орто Азия апта аясында.
Тажикстанда чырак жасады деп шектелген кишинин апасы:
менин улумду бул жолго башкалар тартып кетишти. Мен анын мынчалык этсиз экенине, башкалардын жетегине оңой кирип кеткенине ичим ачышып турат.
Өзбекстандын мекенине кайтып келе албаган жарандары:
маркималар менен оппозициянын катарында деп виза бербей жатышат.
Маркезий Осиё хафта ичинде.
Ушул жана башка темаларды бүгүн Борбор Азия берүүсүндө айтып беребиз. Студияда мен Карманбек Кулуев. Казакстандын башкы прокуратурасы камактагы жарандык активист Муратбек Туңгушбаевге коюлган айыпты өзгөртүү өтүнүчү менен Кыргызстандын башкы прокуратурасына кайрылды. Эки өлкөнүн укук коргоочулары кыргыз бийлигин казак тараптын суранычын канааттандырбоого чакырууда. Июнь айында Улуттук коопсуздук комитети Туңгушбаевди өз мекенине өткөрүп берген. Андан бери блогер Алматы шаарында камакта жатат. Казакстандын укук коргоочулар Мурат Туңгушбаевге тагылган айып менен аны тергөө абагында кармоо мыйзамсыз экенин айтып, атайын маалымат жыйын өткөрүштү. Райондук соттун блогерди үй камагына чыгарган чечимин эртеси күнү Алматы шаардык соту жокко чыгарган. Укук коргоочулар Туңгушбаевди коркунучтуу кылмышкерди камакта кармоого негиз жоктугунун жана ден соолугуна байланыштуу даарланышы зарылдыгын, андагы тергөө абагында шарт жоктугун белгилешти. Укук коргоочу Бакытжан Торогежина:
Казакстандын башкы прокуратурасы Бишкектен Мурат Туңгушбаевди 405 беренени негизинде өткөрүп алган. Кыргызстандын соту 266 берени негизсиз деп аны сот өндүрүшүнөн алып салган. Туңгушбаев 405 берени менен өткөрүлгөн. Анда 2 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Мураттын бир жака качып кетейин деген ою жок. Мына бул жерде энеси, жубайы отурат. 3 баласы бар. 405 берени менен мынчалык ишти саясатташтырууга негиз жок.
из которой имеет такое громкое политическое дело.
Анкен менен укук коргоочулардын айтымында казак бийлиги Тунгушбаевди темир тор артында калтыруу үчүн болгон аракетти көрүп жатат. Казакстандын башкы прокуратурасы блогер кармалган Бишкекке атайын өтүнүч менен кат жолдоду. Тунгушбаевке башында тагылган 266 кылмыштуу топторду каржылоо беренесин Бишкектин соту алып салган, бирок блогерге андан катаал берене менен айып тагылышы мүмкүн. Укук коргоочу Евгений Жовтис.
Генеральная прокуратура Республики Казахстан либо уже обратилась.
Казахстандын башкы прокуратурасы Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына кайрылып, Тунгушбаевди экстрадиция жөнүндө макулдашууда көрсөтүлбөгөн дагы бир берене боюнча жоопко тартууга уруксаат берүүнү өтүндү. Бул 256 берене, терроризмди жайылтуу деген берене.
В том соглашении об экстрадиции, которое было выполнено
27 августта казак соту 2 айдан бери тергөө абагында жаткан Мурат Тунгушбаевдин бөгөт чарасын карайт. Блогерди Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети 10 майда казак бийлигинин өтүнүчү менен кармаган. Ал коңшу өлкөдө тыюу салынган Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылын колдойт деп айыпталган. Бозгунга жүргөн олигарх Мухтар Аблязов түзгөн кыймылды казак бийлиги 18 мартта экстремисттик уюм деп тааныган. Кыргызстандын башкы прокуратурасы аны Казакстанга өткөрүп берүү боюнча токтом кабыл алып, 25 июнда Октябрь райондук соту ал токтомду күчүндө калтырган. Өткөн айда Тажикстандагы туристтерге кол салды деп шектелип жаткан терактын уюштуруучусунун апасы ал башкалардын азгырыгына кабылган деп айтып жатат. Баласы анын айтымында издөөдө жүргөн кылмышкерлердин сөзүнө кирип, адам өмүрүн алган кылмышка барган. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Тажикстанда саякаттап жүргөн чет элдик велотуристтерге кол салган деп шектелип жаткандардын туугандары алар чыныгы жашоосун элден жашырып келгени эми ачыкка чыкканын айтып жатышат. Теракты уюштургандардын башчысы деп шектелген Хусейн Абдысаматовдун энеси Гүлшахра Шодмонованын айтымында анын уулу Кары Насыр деген ат менен таанылган Насыркожо Убайдовдун сөзүнө кирип университеттеги окуусун таштап койгон.
Менин улумду бул жолго башкалар тартып кетишти. Мен анын мынчалык этсиз экенине, башкалардын жетегине оңой кирип кеткенине ичим ачышып турат.
Тергөөгө жакын булактардын айтканы боюнча Тажикстанда издөө жарыялаган Кары Насыр Абдысаматовго теракт уюштурууга тапшырма берген. Тажик бийлиги кылмышкерлер велотуристтерди капыстан эле бутага алып, чет элдиктердин артынан ээрчип жүрүшкөн. Тергөөдө айтылгандай, Кары Насыр террорду кол салуу эл аралык коомчулуктун көңүлүн бурат деп аны ишке ашырууга шыкак болгон. Жума Сафаров кылмышка шектелип жаткандардын биринин атасы. Ал 19 жаштагы уулун Ислам мамлекети радикал тобу жарыялаган видеодон көрүп тааныды.
Баланы оңой эле алдап койсо болот. Ооба, аны кимдир бир алдап туура жолдон чыгарды.
Тергөөчүлөр Кары Насир төрөлгөн Пархар районуна барышты. Тажик бийлигинин маалыматына караганда ал өлкөдөн 2010 жылы кетип Ирак менен Сирияга барган. Туристтерге кол салуу болгондон кийин тергөөчүлөр Насирдин үй бүлөсүн, анын ичинен 18 жаштагы уулун суракка алды.
Мен атамды элестете албайм. Аны 2007 жылдан бери көрө элекмин. Ал бизден кабаралчы эмес. Аны өлүп калган дешкен, бирок билбейм.
Эгер Абдысаматовдун теракт жасаганы аныкталса, сот аны 20 жыл же өмүр бою эркинен ажыратышы мүмкүн. Бирок сот өкүмүнө чейин тергөөчүлөр кандуу кол салууга дем берген Кары Насир тууралуу болушунча көбүрөөк маалымат алууну көздөйт. Бул иштин алкагында Орусияда иштеп жүргөн 20 мигрант мекенине суракка чакырылды. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Тажикстандан Өзбекстанга баралы президентинин кошо Эмомали Рахмон 17 августта Өзбекстанга мамлекеттик сапар менен келди. Ташкенттин аба бекетинен аны президент Шавкат Мирзиёев өзү тосуп алды. Тажик президенти Өзбекстанга мамлекеттик сапар менен акыркы жолу 20 жыл мурда 1998 жылы келген. Ислам Каримовдун тушунда Тажикстан менен Өзбекстандын алакасы сууп кеткен. Сапардын чоо жайын Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Ташкенде Өзбекстан менен Тажикстандын ортосунда эки тараптуу кызматташтыктын узак жана туруктуу багыттарын камтыган стратегиялык өнөктөштүк келишимине кол коюлду. Андан тышкары Эмомали Рахмон менен Шавкат Мирзиёевдин тар жана кеңири чөйрөдөгү жолугушуулардан кийин өндүрүш, чек ара, билим берүү, айыл чарба, маданий жана башка чөйрөдөгү кызматташтыкты камтыган 27 документке кол коюлду. Өзбекстандын мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёев жолугушуу учурунда биздин мамлекеттер арасында саясий ишеним жогорулап, кыска убакытта көптөгөн жылдар бою актуалдуу болуп келген маселелер чечилди деди.
Мы обсудили актуальные вопросы укрепления взаимодействия политической, торгово-экономической, транспортной.
Биз саясий, соода экономикалык, транспорттук, суу энергетикалык жана башка маанилүү багыттар боюнча маселелерди талкууладык. Биздин кызматташтыгыбыздын жаңы этабын күбөлөгөн стратегиялык өнөктөштүк келишимине кол коюлду. Ага кол коюп жатканда мен сыймыктанып, толкунданып турдум. Биз кошунабыз, эң жакын кошунабыз. Бирок бул жылдары бизде стратегиялык өнөктөштүк болгон эмес.
Отношения. Мы соседи, близкие соседи, но мы за все эти годы стратегического партнерства у нас не было.
Өзбекстандын президентинин басма сөз кызматы тараткан кабарга ылайык, жолугушууда терроризм, экстремизмге, эл аралык кылмыштуулукка каршы туруу, укук коргоо органдарынын өз ара кызматташтыгын күчөтүү маселелери, ошондой эле Ооганстандагы кырдаал талкууланган. Имамали Рахмон өз сөзүндө Мирзоевтин быйыл 9-мартта дүйшөмбүдө болгон мамлекеттик сапарын эске салып, ал биздин өлкөлөрдүн ортосундагы мамилелерди калыбына келтирип, ар кайсы багытта кызматташтыктын өнүгүшүнө дем берди деди.
Мы приняли новые исторические по значимости решения.
Биз тарыхый жактан мааниси терең чечимдерди кабыл алдык. Бул чечимдер тажик-өзбек мамилесинин жаңы бийиктикке көтөрүлүп, жаңы сапатка жана форматка өтүүсүн шарттайт. Бүгүн кол коюлган документтер топтому биздин көп кырдуу кызматташтыгыбызды келишимдик укуктук базаны бир кыйла кеңейтет. Анын ичинен эң негизгиси катары стратегиялык кызматташтык жөнүндө келишимди айтсак болот.
Договорную правовую базу нашего многогранного сотрудничества.
Жолугушууда айтылгандай, эки өлкөнүн соода жүгүртүүсү жарым жылда былтыркы ушул маалга караганда 35% көбөйгөн. Тажикстан менен Өзбекстандын соода жүгүртүүсү акыркы жылдары бир канча эсе арбады. 2015-жылы ал 12 миллион долларды гана түзсө, 2017-жылы 126 миллион долларга жеткен. Эки мамлекеттин башчылары соода жүгүртүүнүн көлөмүн 500 миллион долларга жеткирүү ниеттерин билдиришти. Бул Эмомали Рахмондун Ташкенге жасалган жооп сапары. Өзбекстандын президенти мамлекеттик сапары менен Тажикстанга быйыл 9-мартта барып кеткен. Анда 17 документке, анын ичинде эки өлкө жарандарынын 30 күнгө чейин визасыз кирип чыгуусуна уруксат берген келишимге кол коюлган. Тажикстан менен Өзбекстандын жарандары муну эки мамлекеттин кызматташтыгынын кайра жандануусу катары баалашкан. Тажик президенти Өзбекстанга акыркы жолу мамлекеттик сапар менен 20 жыл мурда 1998-жылы келип кеткен. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Өзбекстан темасын улантабыз. Өлкөгө кирүү үчүн туристтик виза ачуу оңой болуп калды деген кабарды эшиткен мурунку өзбек жарандарынын ата журтуна келүү тилеги орундалган жок. Алардын көпчүлүгү маркум президент Ислам Каримовдун убагында жарандыгынан ажыраган укук коргоочулар, саясатчылар, журналисттер жана алардын жакын туугандары. Убагында башка өлкөнүн жарандыгын алууга мажбур болгондор көп жылдан бери өз мекенинен алыста жашап жүрүшөт. Элиза Кененбаева кененирээк айтып берет.
Бир ай мурун Өзбекстан 101 мамлекеттин жарандары үчүн өлкөгө кирүүгө электрондук виза жана визасыз жүрүү тартибин киргизген. Президент Шавкат Мирзиёевдин Өзбекстанга келген чет элдик жарандардын өлкөгө кирүү тартибин жакшыртуу жарлыгына ылайык, 101 өлкөнүн жарандары электрондук виза үчүн жакын жердеги Өзбекстандын консулдук өкүлчүлүгүнө 20 АКШ долларын төлөп коюп, Ташкентке учуп келгенде паспортуна виза койдуруп алып, өлкөдө 3 күн ээн эркин жүрө алат. Расмий Ташкенттин мындай жеңилдиктерин уккан соң Өзбекстандан 12 жыл мурда чыгып кеткен 61 жаштагы Исокжон Закиров мекенине барып келүүгө камынган. Ал 4 жыл мурда АКШнын жарандыгын алган, бирок ага бул ирет Өзбекстанга кирүү үчүн туристтик виза берилген жок.
Баркималар мени оппозициянын катарында деп виза бербей жатышат, бирок мен АКШнын жаранымын да. Мен Өзбекстандын жарандыгынан чыгып кеткем. Ташкентке турист катары бир айга эле барайын дегем. Ал жакта калып калуу оюмда да жок. Бирок мага туристтик виза бербей жатышат.
Мурунку өзбек жарандарынын арасында виза алуудагы жеңилдиктен пайдаланып, өлкөдө 5 күн визасыз жүрүүнү пайдалансам дегендер да бар. АКШда ишкерлик кылган 31 жаштагы Бабур Хасан өткөн аптада Москвадан Ташкентке учуп, Өзбекстанда 3 күн визасыз жүрүүгө келген. Хасандын мекенине келип, өзбек экономикасына 50 миллион АКШ доллар инвестиция салсам деген тилеги бар. Бирок өзбек бийлиги аны өлкөгө киргизбей койду.
Мен дедим, 13 жыл алдын чыгып кеткен.
Мен Ташкентке президенттин жарлыгына ишенип бардым. Өзбекстанда 5 күн жүрөйүн деген эмесмин, 3 күн жетет. Ташкенттин аэропортунан чек арачыларга АКШ жараны экенимди тастыктаган паспортту көрсөттүм. Аларга мен транзиттик жүргүнчү экенимди, Хаят мейманканасында турарымды, өзбек президенттин жаңы жарлыгы бардыгын түшүндүрдүм. Бирок паспорт текшерген кызматкер мени угуп туруп, бир жакка басып кеттим. Андан соң сизге Өзбекстанга кирүүгө тыюу салынган деп паспортумду колума беришти.
Бурбур Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны ого Карманбек Кулуев даярдады. Ушун менен Азаттык радиосу 18 августтагы кечки берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгүн соңуна чыгарат. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Кабар жана баяндардын толук топтомун интернеттеги Азаттык чекит.org сайтынан таба аласыз. Кечиңиз көңүлдүү улансын.